Eğer adatlık radyofi şu tanıdığım bir okum havarlarının gıyıt kaçı mazmunu bilen tanıştır yarız. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçiti vazifetine bellenen Robert Patterson şuğun Aşkabada taparının ilkinci günü Prezident Berdi Muhammedov filan doğuşuşup ona anan çatını oğuşurdu. Şuğun Hagadaki halkara suudunun tülçeti Lewis Moreno Ocampo, suudun sudyalarının Livya'nın lideri Muammar Kaddafini, onun oğlu Saif al-Islamı ve Livya'nın Antavulluğunun başlığı Avdullah al-Sanosusini tutsuk etmek varıdı hüküm çıkarmaklığı soğurdu. Halkara Valyuta Fondunun başlığı Dominik Strauss-Kahn, New York'daki bir mihmanhananın hizmetçisini cintit aydan zorlanıkta bildirilen ayıplamalar boyunca, şuun bu şehrin sudunu cevap verip çıkış eder deyilip barışılıyor. Şuun Pakistan'daki Taliban toparı, Karachi şehrinde Saudi Arabistanlı diplomat Hasan al-Kahtani'ni öldürünlüklerini tasdiklap beyanat deyretti. Taliban toparı, te Amerikan müşteri Al-Qaeda'nın ağdalarını iyidarlamaklarını ve tüguşucilere karşı raket hücumlarını bit ediyen şeyler, şeyle çarelerin devam ettirecektiğini aydıptır. Şuun Belarus'un suudu yakınını tutsuk edilen prezidentliğe kandidat Andrei Sannikov'un ayalı jurnalist Elina Halipi hem 2 yıl şerli türme tutsukluğunu hüküm etti. Şuun İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad, yurdun başruhu lideri Ayetullah Ali Hamenei bilen öz arasında uğuşuktulukların bağırdığı varada peyda olan sonku mağdumatları ret edip yurdun devlet televizyonunda çıkış etti. Ötün akşam İsrail'in Palestina, Suriye ve Livan ile aralığındaki serhet yakalarına kurulan protestolarda İsrail'in harbilerinin atan oklarının ağzından 10 kadem öldü.
Azatlık Radyosu efirde özgetim programmamız onun devamında. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının önkü korunmak ministri Donald Rumsfeld'in yatlamalar kitabı ve Andijan vakaları bilen bağlı yatlamaları varada komentarini dikkatinizi hödürler.
Özü kuyuşları hem buna cevap edip protesti mereke oğdaştılar.
14-16 mayda Türkmenistan'ın yürüti delegasiya Mahtumul Prağı'nın ve Devlet Mehmet Azadı'nın İran'da yerleşen kuburlarını ziyaret etti. Eysen bu yağda halkın Mahtumul'a yakınlaşmağında nâhil rol oynat biler. Bu arada yazıcı bilen sohbetleşliği hem dinlep bilersiniz.
Hayezi ürünlerinin aktarladığına konstitüsyen kavul etsen ünle moşturur.
Türkmenistan'da rayetlerin arda şikayetlerine seyredilişi varada yerli yurist bilen sohbetleşliği ve aktual gurrun adlı yürüyte gepleşi ümedi. Dikkatini de hödürleriz. Adatlığın tolkularında. Koloyda Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü korunmak ministri Donald Rumsfeld'in Mälim ve Nämälim adlı hatırı kitabı çap edildi. Ol bu kitabında Andijan vakalarında yatlap geçiyer. Rumsfeld 2005 yılın 13 mayındaki vakalardan son Daşkent bilen Washington'un katnaşıklarının yaramadlaşandığını yatlayar. Andijan vakalarından son Kerimov'u koldamağın oranına 10 adam hukuklarını, depeleyendikte günahlemeklerini Prezident George Bush'un administrasiyasının taşkı tiyafatta koyu veren en ayançlı hatalarının bir hükmünde belliyar. Bu yağday bilen bağlı komentariyani habarçımız Arad Peruş'ten dinleyelim.
Birleşen Ştatların önkü korunmak ministeri Donald Rumsfeld'in özünün giyin gevurumlu yatlamalarına bizim administrasiyamızın daşarı siyasette koyu veren en şavsız yanlışlığı diyanı varı da veriyen gurrungları zordun üstahipa var yer. Onun suratlandırıyan epizodi Irak'ta ya Afganistan'da değil Özbekistan'da bulundat. Yöne Rumsfeld'in veriyen gurrungları bu vaka varı da ki umumi mağlumatlar bilen utkoşmayar. Orta Aziyanın önkü Sovet Respublikası yok bilinne Özbekistan'a bolyan wakaların adamların ünsünü özüne çekecekdigi geňzat däl. Ýöne 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynyň soň ýurdun Awganystana awalyp duran strategik ýerleşişi onuň ähmiýetini artdyrdy. Muňa sebäp bolan Özbek hökümetiniň Sovet döwründen galan garşy Xanabad Tawa barasyny Birleşen Ştatlara hödürlemegi boldy. 1991-nji ýylda garaşdyrylany alaly bäri Önkü Sovet aparatçısı Islam Kerimov tarafından dolandırılan Özbekistan'a adab hukuklarının yağdayı yaramaz. Awganystanda baryan uruş onu Birleşen Ştatların täsirine tarap çeken soň hem bu ýagdaýda üýtgän zat bolmady. Onsoň 2005-nji ýylyň may aýynda Amerikanyň bähbetleri bilen gymmatlyklary arasyndaky gapma-garşylyk bir ewrilişlik nokotuna getirdi. Bu Özbek hökümetiniň Andijanly 23 sewdegäri tosag etmek bilen başlandy. Rejim bulary köplenç öz oponentleri barada edişýäli bir ekstremistik islamçy gurama degişlilikde aýypladi. Netijede müňlerçe yaraksyz protestçi Andijan şäherine ýygnanyp, bu adamlaryň tutulmagyna garşylyk bildirdiler. Hökümetdäki korrupsiýa we garandaş paralaryň öýlerini aradalandyrýandygyny aýan etdiler. 13-nji maýda IRR terrorçyly ýaraklı adamlar tosawhana hüjüm edip, bu we ýene-de bir näçe adamy boşatdylar. Özbek güýçleri hem muňa jogap edip protestçi märeke oýdaşdylar. Näçe adamyň ölendigi anyk däl. Hökümet ölenleriň sanyny 187 diýip berse, hökümete degişli däl guramalaryň agdaýany muňa golaý. Ramusfeldin bu pazgani beyan edişi bolsa halkara siyinçilerinin köpüsünün aydiyanlarından gerçekçi suratta tafavutlanıyar. Hücumden maksat Günnoğur Özbekistan'a aslam devletini kurmağa siyinçiyanlıkta ayıplanıyan bir aslamçı ekstremistik toparın ağdalarını boşatmak bolonu mengdeya deyip Ramusfeld yediyar. Birleşen Ştatların önkü korunmak ministeri kırgınçılığın bolonduğunu Tostokhan'a hücum edilendiğini aydiyar. Yönü ol köplen aydılışı ve yalınış haber verilişi yali bu eskerlerin gelip de büyüğüne adamları kırmağı değil diyer. Onun versiyası ne adam hukukları toporunun ne halkara medyasının ne de vakani öz gözü bilen görünlerin aydiyanlarına kabat geliyer. Asıl Amerikan Anadolu kulluklarının ka hatta devlet departamentinin ka da kabat gelinok. Onun aydiyanları Dine Kerimov'un rejiminin aydiyanları bilen utkoşuyer. Tosawhana edilen hücum marada Ramusfeld esasan rejimin bu işi islamçılar etti diyenini gaytarayar. Ol bu adamlara bir gedek qozgolongçılar deyse bir gedek fitnesiler diyer. Ramusfeldin korunmak ministeri hükmünne Özbekistan bilen oňoýly gatnaşykda bolmağa devlet departamenti ve kongresden köp meýil görkezjekdigi düşnükli zat. Nähili de bolsa ol dağlyk deňde ýol ýok goňşy ýurtda uruş alyp barýardy. Onun esasy aradasy hem goşa dyrnagyşyndaky ýaranlarda adam hukuklarynyň ýagdaýy däldi. Ýöne Ramusfeld Kerimowyň rejiminiň Andijan liniýasyny totiýaly gaýtalamaga meýilli görünýär. Ol Andijan gyrgynçylygyna Bush administrasiýasynyň daşary siýasatyna edilen eň şowsuz ýalňyşlyk diýip garaýany meňdeýär. Ýöne munyň delili Birleşen Ştatlaryň ynamdalygyna ýeten diýen däl. Sebäbi muňa ýa Amerikanyň Awganystandaky bäbitlerine ýeten bir çynlygy diýen ýok. Munyň sebäbi Ramusfeldiň öz getirýän delillerine çalışmagyndan başga da däl bolsa gerek.
Habarçymyz Arat Perwuşy diňlediňiz.
Alimler alma yemek adamın ömrünü uzaltıyor diyerler.
Alma yemeklik adamın ömrünü uzaltıyor ve organizm yaşar diyer diyen tasdiklamalar bilen bir tan alimler çıkış ettiler.
Elektron posta ya da internette e-mail adresini ne adı açmalı?
E-mail açma için hiç hil şart yok. Olum muğut.
Türkmenistan'ın haydi e-mail adresleri köp kullanılıyor.
Yahoo, Google, Hotmail, yani postları kılmasından peydalanan Türkmenistanlılar köp değil.
Bunlar var arada mağlumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hepsi ikinci günü akşam ve üçüncü günü iğirden efire ihtiyar.
18 mayda Türkmenistanda qalqınş we agdybirlik maqtymly Prağynyň Sygriyet günü bellenir. Maqtymlyň Sygriyet günleri Türkmenistanda 1981-nji ýyldan bäri bellenilip gelinýär. 14-16 may günleri döredijilik işgärlerinden ibaret. Ýörite delegasiýa maqtymly Prağynyň we Döwlet Mehmet Azadynyň Eýranda ýerleşýän quburlarına ziyaret etdi. Eýsem Beg Şahyryň we onuň qaqatynyň quburuna ziyaret etmek haçan başlandy? Biz bu soraq bilen Aşgabatly ýazyjy bir näçe gedek Maqtymgulynyň quburuna ziyaret eden Bugaýewi ýüz tutduk.
Maqtymgul Prağynyň hem de onuň atagy Döwlet Mehmet Azadynyň quburuna ziyaret etmek 1990-njy ýyldan entek Niýazyň özüniň prezidentli ýoluny oýlanýar. İlkinci ziyaretinde dünyasını özler köpeydi. Türkmenistan'ın Beyik Masumur Prağ'a hem de Beyik Devlet Mehmet Tabağ'a deyip yürüydü mermerdaşı oturttaydı. Sonun merim yılın yılına gidip gelinye.
Siz öğrediniz neçinci yılda vardınız ziyarete?
Birinci gedek 1987-nji ýylda bardym. Şondan soňra ýene 5 gedek bardym. Men Maqsumuly uýurna ziýarety.
Soňky döwürde bu bayramçylygyň siýasalaşdyrylandygy, Maqtymgulynyň sarpatynyň 2-nji, 3-nji derije geçendigi barada bir maglumat gowuşýa. Siz bu hakda näme aýdyp bilersiňiz?
Maqtymgulyň doğrudan sarpaty 2-nji, 3-nji derije geçýär. Men şoňa inanýan. Şoňa inanýan. Paýezi urlarynyň aptalygyna konstitusiýany kabul edilen günden boşdurar. Ennol Maqtymgulyň paýezi urlary hamady gozadyrny sünnäki iň adalatly konstitusiýany kabul edilen güni ýurtda adalatyň agyrlygyny jemistiň dawarlanýan yani onuň hökmünde bayram edilýär. Maqtymgulyň hakyky paýezi bayramçylygy ýok.
Amamrad aga, siz öň Türkmenistanda ýazyjylar saýyzynda işlediňiz. Şol döwürde Beg Şahyryň bayramçylygy näçe ýyl geçirilýärdi? Oňa näçe ýyl taýýarlyk görilýärdi?
Biz şeýin şol döwürde Maqtymgulyň paýezi bayramyny, Maqtymgulyň şoýr bayramçylygyny geçirmek iň uly jogapkärlik wezipeden biridir. Şoňa kuşaýalyna ýürüýçe afişalar çykaryardyk. Haýsy welaýetde haýsy ýazylan çykyş etjek biri. Şol çıkşetmeğe münafit yazdı mı, şahir mi, ya münafit değil mi? Bir ulu çekereşkli cedeller ediliyordu. O kemmelin Maqtymgulyň paýezi bayramçylygyna çıkşetmek hukukundan mahrumdi. Maqtymgulyň ýadygärliğine özeli bilen Türkmenistan Komünist Partiýasynyň Merkez Komitesiniň sekretarlary ondan soňra yazdılar sayıldığının, yazdılar birleşenin yolbaşçıları yurdun ağaçlı avraylı yazdılar, ağaçlı avraylı yaşlıları kul koymaktan başlanıyor. Arasın açmır varsa şovulları yazdılar, kendi Maqtymgulyň şovun ayak aslına okulunuşunu verip boğazım doluyor.
İnha yürüytü topar ziyarete bark geldi diyeldi. Sonun nehil ütköşklük, nehil tədelik boldu.
Nur ulukun tarif olmaz ne ayın 18'ini gelir şunu bir belirlenen bir Türkmenistan monitör 20 olay çare var 18'ini may bunu yine şunu çıkışmasın ben onun olayı katmayın olayın yönümün şunun çıkışacak tekstini size ait vereyim aydırlar büyük arkadağın hoğunlarlığını bir Maqtymgul Prağynyň mazarını onun asası Döwlet Mehmet Azadynyň mazarını ziyarete gelip yaşadın büyük arkadaş diyerler. Maqtymgul hakkı kurrumun bulmaz. Bir siyah propaganda Novotdaki pırlığı Novotdaki oyunu buna başkası bana örnek mümkünler.
Amamra dağı Türkmenistan'da Maqtymgul Prağynyň mertebesini kaldırmak için näme etmeli diýip pikir edýäňiz?
Dina Maqtymgulyň goşgulyny, Maqtymgulyň derejelerini, iýilini, bolmol derejesinde getirmeli. Gözüňi getirip görmüşsiz. Karasızlık yıllarına dine bir zik sahip çıktı Maqtymgulyň 2008-nji ýylda. 1959-njy ýylda Maqtymgul Prağynyň geneden oglanynyň 220 ýyllyk meselelerine Maqtymgul Prağynyň kanun partiýet kabul edip Aýhan Hazyzyň çeken partiýeti. Ine şonuň bir tarapy. Häzir bir selleli bir dini uloman dini ahunun getirip ýazýarlygyny ýene Maqtymgulyň ýazýarlygy diýip Türkmenistanyna şonu diýdiler. Maqtymgul şaýolunyň Maqtymgul prezidentiniň oruna öň bundan bir 30 ýyl oldy diýdiler 1980-nji ýylda diýdiler Kelpetlatım altımın yerli ortaya. O alham fiillahı bilen yerde de kellel mahtumulun ya değerli olsun.
Köp sağı olun, derin gürünleriniz için.
Sağ olun.
Siz yazıcı Aman Murat Bugayev bilen geçirin, söhbetimizi dinlediniz. Bir öz geplişiklerimizi devam ettiriyoruz. Üstümüzdeki yılın 15. aprilinde geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Prezident Berdimuhamedov rayetlerden gelip düşen arda şikayetler baradaki mesele ünsü çekip, Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki devlet toparının işini hası güçlendirmelidigin aytti. Şeyle de prezident her bir arda boyunca adalatlı çözgütleri kabul etmelidigi barada degişli yol başlıları tapşırık berdi. Eysem yurtta ilatın arda şikayet larına seyredilişine kanagatlı deyip bolor mu? Kanagatlanarlı deyip bolor mu? Bu barada habarçıymız Halmurat Kılıçdurdiyev, yerli yurist Akmurat Esenov bilen söhbetdeş boldu. Gelin sol söhbetdeşligi bilelik dedin lalin.
Benim söhbetdeşim Asuvadın yazıcısı yurist Akmurat Esenov. Akmurat, yurist hükümünü karasılık yıllarına rayetlerin arda şikayetlerine seyredilisi ne ilgili? Şu arada kurum bireyde.
Arda şikayetlere seyretmek bu arada ise ilkülen şey. Ön ne ilgili olunluğunu yatlığa kuvulacak da seviyet sayılı altında mesela yaşayıcıların arda şikayetlerine herkiden cevap versin. Kriterediler deyin. Республиканың чегіне горау, горд күтас білмедік яшайзылар Москвай үттіп кейді атапан уақыттарам тейрек дәрлі. Хайтыр бұл дүкканың үстінінен қызмат еділші петтейіп, меркеде адып, шофак тұншы барлығын әсірлен уақыттар олырды. Совет сайудының дарғыма өлен адамларын аршы қайыптарын телзірмекілігі соқсала варалар. Хайтыр бұл министрің яды башқа ұр өзі пір адам херекетлеріне танкид етмек одан ұстырлан ұмын картинаны бозияр. Бүлсімілер шо ниялы хер өң етін танкид етмелерлерді, танкиды ғымса ұрмок берді.
Ниядың дұғыры кештің не? Қазіргі дұғырды арды шықайында зерелісінде бір тапауыт ба ме? Өң өтістік ба ме шо ұрды?
Қазіргі аптыда шо дүшінжеден ұлықты дәрлі ейдің дұғам еттіргізілер өтір. Ұлықтырларың дұғамынна әқлі бәт күлі әлі ұлық деп көркеділер. Мәселі майдыр жен айтсы бете түшті дейлер де бізде көрік айдылер. Бұл не әмен нәтижетіне олар? Өді пілі адамлар шо жен айттары яшырыялар, өді пілі адамлар гізлеялар шо жен айты. Не шо нәтижетіне олар? Бұл егер жен айт болан өлді берді адамын құқ қорамадылар, на берді ең гізленмегі өлен ікінзі көбік шо қарсында жен айт әділен адамын құқығы ең ікінзі көбік өлілер. Шолам ием адамын ұрғор отапмайан ғыны өркөлер үкіметтен. Күнелік тұрмышты да соның ә, тұрмыш қылматтарылан ғалан шықыл кемшіліктерді ем адамларын өйелеріні ғор отапмай қиым олер.
Қазіргі біздің дүгірімізде үкіметте салтының тарапының тұтсиян, Росаюдың нәйлі орны бар.
Администрация білен, бұйрократия білен дүрген жеделерді профсайыл орғынлары айтының тарапының олмалы, өңім шейлі, әлім шейлі. Шол райеттерің бәкетлерінің орымыл. Ені профсайыл орғынлар хем администрацияның білелікті райеттің қаршысына, ешкәрің қаршысына әрекет әдейін яғдайларым аз дәл.
Мысал үшін нәйлі әрекеттер әлде?
Мегіна майдалы райет арғы білен үйіз тұтса администрацияның үстінмен профсайылы. Сен шейлі арғы әлдейін, сен шейлі қоңшықсызлық дөреттейін, сен танкид еттейін, діңі өз хақ-құқығын үйлейін дейін әлі, бірғейлі шейлі жазғаржы сөздер үйлен администрацияның тарапын тұтсалар. Да шейлі яғдайлары көп туыш өлмек болы.
İşlerden şikayet eden rayetlerin tarafını tutmayan var.
Yok, evet, orada kaynandık da esasen şu administrasyonun koru uçtu, son administrasyonun bilekte hareket ediyor da profesyonel organları.
Eğer şeyle olsa, halkta şu arda şikayetlerini, kim olsa bir kanaatlanır mı olur ama rayetlerin arda şikayetleri cevapsız hem korusu olup kalıyor mu?
Rayetlerin arda şikayetleri esasen cevapsız ve korusu olup kalıyor ama seyredilsinle de Ili iyice çekmeler bolyar da mehlem onun seyretmek mehleti iyice çektirler ya da bolup geçen bağırlığı var da doğru mağlumat verilmeyer rayata adamların arası kaydını dinleme için oranın fethini istmek gerek de oların fethini aitmeliyiz fikirlerini aitmeli bu arada var erkin haber verişler işteler olsa sonra yazıp bilmeli aitip bilme jurnalistler aitip bilmeli ve solatlar yok olun için köp adamlar ve hak hukuklarını korap bilmeyeler Prezident prezidenti yagilyadi arda shikoyatlaram prezidentin postasi chiqardilar yani olam barmayar prezidenti de barmayar yene de şu kimmisinin yadalan bolsa arda shikoyat şu yagan adamların öz elmine gelip bolşar şey dip adamların hukukuy bozulyar
olesi gutta şu sözü sağ olun
sağ olun
Xabarçymyz Halmurat Qılıçturdy ýa-da söhbetdeşligini diňlediňiz. Gödýetim programmamyzda dowam etdirýär. Indi aktual gurrun atly ýörüýti gepleşigimizi diqqatyňyza hödürleýäris.
Eferde aktual gurrun gepleşigi Washington AQ studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow soňky bir näçe günüň dowamında Özbegistana we onuň ýüzü bilen hem Rumeniýa sapar etdi. Özbegistana bilen saparynyň dowamında bolmasa da, Rumeniýada geçirilen gepleşiklerde energiýa temasyna esasy üns berildi. Ol şol ýurtdan çykyşynda esasanam Azerbaýjan bilen Ýewropa Birleşigine Transkaspiy gaz proýekti boýunça alalaşyga gol goýmagy çagyrdy. Şeýle-de soňky döwürlerde Transogan gaz proýekti hakda hem ençeme gepleşikler geçirildi. Eýsem bu tagallalar Türkmenistanyň energiýa eksportyny köp ugurletmek boýunça nämeniň alamaty? Aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda bu mesele hakda gurun etmekçi mehmanymyz Düýbe Kanada'da ýerleşýän Carleton Üniversitetiniň Ýewropa we Ýewroaziýa boýunça departamentiniň professory Robert M. Kütlerdir. Programmamyzda ol Kanada'dan telefon rukala katnaşıyar. Cenab Kütler, gepleşigimizde Prezident Berdimuhammedow'un Rumeniýa'dan sapar bilen başlasym gelýär. Ol şol saparynyň dowamında Azerbaýjan bilen Ýewropa Birleşigine Transkaspiy gaz proýekti boýunça alalaşyga gol goýmagy çagyrdy. Siz bu çakylyga näme baha berýärsiňiz?
Well, there are several things that are involved here.
Bu mesele ençeme zadyň dahyly bar. Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandan ulu meçhurda gaz satyn aljakdygy barada siýasy karar kabul etmegine garaşýar. Mälim bolşuna görä, 2 ýyldan bäri Türkmenistan ortada her ýylyň 10 milliard kubometr gaz satyp gelýär. 10 milliard kubometrden azyrak gaz hem her ýyl Irana satylýar we Türkmenistandan Hitaýa gaz aktyrjak turbada guruldy. Haçanda ol dolu işlep başlandı, her yıl Hıtay'a aktırılacak Türkmen gazının müçbörü 30 milyard kubometr tövürüğü bolur. Şun noktu, Evropa Birleşigi Türkmen gazının satın almak varada anık ädim etmese, Berdimuhammedow Evropa satılacak gaz hakta açaçan bir zat aydıp bilmez. Sebebi Berdimuhammedow ortetten alıdı ediyer. Berdimuhammedow'un Rumeniýa'dan sapary barada aýtsak, bu saparynyň dowamında 3 proýekt hakda gurrun edilendigini aýdyp bolar. Birinciden Agri diýilen proýekt hakda gurrun edilen bolmaly. Bu proýekt Azerbaýjany, Gürjistany we Rumeniýany öz içine alýar. Bu gowrumy boýunça o diýen uly proýekt däl, ýagny her ýyl 8-10 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçiligi boljak proýekt hakda gurrun edýäris. Emma Berdimuhammedow gyzyklandyrýan tema Nabucco bilen Ak Akym proýektleridir. Ak Akym ulu proýekt bolup, onuň gurulan halatynda her ýyl 30 milliard kubometr gaz aktarmagy mümkinçiligi bolar. Eger bu turba gurulan halatynda ol Gürjistandan soňa Gara deňiziň asty bilen geçip gazy Rumeniýa aktarar. Häzirki döwürde Ak Akymy hasam ähmiýet berilmegi mümkin. Sebäbi Ýewropa Birleşigi bu proýekt bilen gyzyklanyp başlady. Şeýle-de bu proýekti bäzeş diýilip hasaplanylýan we Urse tarapyndan goldanylýan Günorta Akymy proýekti barada dürli kynçylyklar ýüze çykyp başlady. Sebäbi Ursiýanyň premier-ministri Vladimir Putin bu gaz geçirijini gurmak barada planyny goýup bolsun etdi.
Changed his mind about the ways of realizing it.
Sizin pikirleriňizden belli bolşuna görä Ak Akym proýekti Nabucco we Transkaspiy gaz proýektine alternatif ýaly bolup eşdilýär. Ýogsa ol hakykatda hem şeýleme?
It's actually an addition. It is part of the
Bu mundan 3 ýyl ozal Pragada ýalysylan we Ýewropanyň Günorta koridor gaz proýektine goşmuçy diýilip hasaplanylan bir proýektdir. Şol proýekt Nabucco we Ak Akym gaz geçirijilerini öz içine alýar.
Pipeline and the White Stream pipeline.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Prezident Berdi Muhammedowyň soňky döwürlerde daşary ýurtlara eden saparlary we şol saparlaryň dowamynda Türkmenistanyň energiýa eksportyny köp ugurly etmek boýunça alyp baran tagallalar hakda gurung edýäris. Mehmanymyz Kanadanyň Carleton Üniversitetiniň Ýewropa we Ýeroaziýa boýunça departamentiniň professory Robert M. Kutlerdir. Ol gepleşigimizde Kanadadan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Kutler, Nabokov arada uzak wagtdan beri gurun edilip gelinýär we siz Ak akym proýekti hakda hem gurun edýärsiňiz. Siziň pikiriňizçe Türkmenistan bulardan haýsy bilen has köpräk gyzyklanýar?
Well, Turkmenistan is interested in both of them, but Turkmenistan cannot by itself.
Türkmenistan olaryň ikisi bilen hem gyzyklanýar. Emma olaryň hiç birinin hem durmuşa geçirilmeginde Aşgabatyň uden uly rol oýnamagy ýagdaýy ýok. Sebäbi bu Ýewropa bilelisi gibi oňa gatnaşan beýlik toporlary degişli bir mesele bolup durýar. Nabukko gazetçiliginiň gurulşygynyň suýul başlanjakdygy aýdylýardy. Soňra ol indiki ýyla galdyryldy. Geçen hepde hem onuň gurulşygynyň 2013-nji ýylda başlanmagyna garaşylýanlygy eglan edildi. Onun sebebi hem Nabukka'nın şarkilerinin Azerbaycan'ın devlet eğitçiliğindeki gaz kampanyası, Sokur bilen Şah Deniz gaz proyektinin ikinci tapkır hakta gipleçiklerin devam etmegidir. Sebebi Azerbaycan'dan çıkarılacak sol gazın Nabukko değil, belkim Türkiye, Gretsi ve İtalyan ödüçün alyan beylik turba aktarılmağının mümkündüge aydilyar. Azerbaycan diň şol trubalary gaz bilen üpçün etmek bilen çäklenmeýän, belkem şol gazy Ýewropada satýan ýurt hem bolsa gelýär. Şunlukda geçen ýyl Azerbaýjan bu urdu Türkiýe bilen gepleşikler geçirdi, soňunda ulalysyga gelindi. Ol häzirki döwürde Nabukko bilen hemşeýle gepleşikler geçirýär. Bu gepleşikleriň maksady Bakuwyň öz baýlyklaryny kontrolligini has güýçlendirmek isleýär. Sol gepleşikler sebäpli Nabukko proýektiniň gurulyşy ýa-da süýşürildi. Elbetde Nabukkonyň gaz bilen üpçünetçi iki başga çeşme hem bar. Türkmenistan olardan biri. Emma bu ýurt Nabukko proýekti ikinji tapgyra girýänçe bu ugurda açaçan bir zat aýtmakdan çekinir. Bilsiňiz ýa, Nabukko iki tapgyrdan ibaratdyr. İlkinji tapgyrda Nabukkodan her ýyl 10-15 milliard kubometr gaz aktarylmagy planlaşdyrylýar. İkinji ýagny soňky tapgyrda bolsa bu geçirijiden aktarylan gazyň möçberiniň her ýyl 31 milliard kubometre çykarylmagyna garaşylýar. Emma soňky döwürlerde demiradyk Iragyň hem şol turbadan akjak gazy gosunt gosjakdygy barada gurrun edilip başlandy. Bu gaz Kirkukyň töwereginden çykarylyp Nabukko arkaly Ýewropa aktarylar. Emma bu proýekt demir gazyk Iragyň belli bir bölegini dolandyrýan kurd partiýalary bilen Iragyň merkezi hökümetiniň arasynda ılalaşyga gelinmegi zerurdur. Bu uly mesele bolmagyny galýar. Onuň sebäbi Kirkukyň statusy bilen baglydyr. Iragyň we Azerbaýjanyň Nabukko turbasyna gossak gossunda anyklanýança Türkmenistan Nabukko turbasy hakda anyk pozisiýa eýeläp bilmez. Sebäbi Orta regionda hinizm güýçli. Ortaýtyň howpsuzlyk gullukları şübhesiz Türkmenistanyň döwlet düzümine ornuşan Berdi Muhammedowyň özü öz siýasy howpsuzlygyna elbetde uly ähmiýet berýär. Şunlukda ol islendik ädimi ätmezden ozal 20 gezek pikirlenir.
In Turkmenistan is something that he pays a lot of attention to.
Berdi Muhammedow Türkmenistanyň gaz eksportyny köp ugurly etmäge isleginiň bardygyny aýdyp, emma haýsydyr bir proýekt hakda açaçan gurung etmän gelýärdi. Emma Rumeniýa deden çykyşy bilen bu gurdaky pozisiýasyna bir näme anyklyk getirdi. Esim, onun öz pozisiýasyny has anyklaşdyrmagynyň näme sebäp bolýar?
Well, it is partly development of the generational succession.
Bu Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň gatnaşygynyň bir näme gowulusmagyna degişli bir meseledir. Siziň de bilşiňiz ýaly, Azerbaýjanyň öňkü prezidenti Haydar Aliýew bilen Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň arasynda şahsy dartmalylyk bardy. Onuň sebäplerinden biri hem öňkü Aliýewiň Niýazow bilen deňeşdirilende Günwatar Metbugatyndaky ygtybarynyň gowy bolmagydy. Niýazow bu ýagdaýy halamaýardy. Şunlukda Azerbaycanda häkimetin Ilham Aliyeva ve Türkmenistanda bolsa Berdi Muhammedowa geçmegi bilen bu iki ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda dartgynlylyk soňlandy. İkinji mesele bolsa bu iki ýurdun arasynda käbir gaz baýlyklarynyň ýetişligi bardaky ylalaşmazlyklardyr. Türkmenistan tarapından Serdar ve Azerbaycan tarapından bolsa Kepaz diýilip adlandyrylan şol baýlyklar hazyryň ortasynda yerleşýär. Häzirki döwürde bu iki ýurt serhet liniýasy baradaky meselesini asla gozgaman, hem şol baýlyklardan bilelikde peýdalanyp boljakdygyna göz ýetirip başladylar. Eger ýadyňyzda bolsa, Norwegiýa bilen Beýik Britaniýa hem iki ýurdun serhet liniýasynyň ortasynda yerleşýän energiýa baýlyklarından peýdalanmak üçin şeýle çözüm tapypdylar. Айтсак болян задым бу ики юрт агзалян итрапты. Ниранын хайсы юрду дегишлидеги барада актору козгоман. Диңи проекттер боюнча ларысга кол коюп ишлешерлер. Ягъни хайсы юрдун серхеди ниредин башлаяр дилин мисали асла ларысга кийризилмейер. Häzirki döwürde Azerbaýjan bilen Türkmenistan hem şol usuldan peýdalanyp biljekdiklerini gözetirip başlady.
Finally adjudicate that question.
Jenap Kutler bizim bilen söhbetdeş bolalyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinlejiler, aktual gurun atly gepleşigimizden bu tapgarynda Türkmenistanyň gaz eksportyny köp orlatmak boýunça alyp baran tagallalar hakda gurun etdik. Mehmanymyz DB Kanada'da yerleşýän Carleton Üniversitetiniň Europa we Eurasia boýunça bölüminiň professory Robert Kutlerdi. Ol gepleşigimize Kanada'dan telefonu galagatnaşdy. Gepleşigi Aratlyk Radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Şunun bilen habarlar gündeligi we gözgetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşiklerimizi geçirip gutaryar. Onu Pragadaky studiýadan maýsalyp bardy. Oňa Ýowşan Anna Ogurban redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.